Trans-Helsinki tosiaan, niin kuin sanoin, se ei liity logistiikkaan. Tällä viikolla tämmöinen käynnistyy, vaan se on sukupuolista moninaisuutta juhlistava ihmisoikeustapahtuma. Ja tästä Trans-Helsinki-viikosta löytyy sitten transihmisille ja heidän lähipiirilleen suunnattua ohjelmaa sekä kaikille avoimia seminaareja. Tämän viikon tavoitteena on antaa ääni tiedolle, luovuudelle ja kokemuksille, joita nämä sukupuolivähemmistöjen keskuudessa elävät kokevat. Mutta minkä takia sukupuoli ei sitten olekaan, jos sanoisi tämmöinen tietokonetermein binäärinen, 0 tai 1, mies tai nainen, niin kuin joskus meille on opetettu, vaan vähän niin kuin moninaisempi? Ja millaista on elo ylipäätään transihmisenä tai muun sukupuolisena tämän päivän Suomessa? Meidän toimittaja Juhani Kenttämaa tapasi transnaiseksi identifioituvan Pii Anttosen, joka kertoi, että missä vaiheessa hän huomasi olevansa tyttöpojan ruumiissa.
Periaatteessa tuota ei niin haluta enää käyttää tätä tyttöpojan ruumiissa, koska se yksinkertaistaa sitä vähän liikaa, koska se identiteettihän ei ole ruumiissa, vaan se on päässä, se on persoonassa, se on identiteetissä. Mähän olisin femiini tai naisihminen, vaikka mulla olisi minkälainen ruumis. Tälläkin hetkellä minä olen nainen, vaikka mun ruumiini ei täysin sitä kohtaa. Joten sen takia se on vähän termi, jota ei tykätä käyttää, tai sanonta, mitä ei tykätä käyttää. Sen takia siitä Lidlin oikea maito väärässä purkissa -jutusta nousi niin suuri meteli. Mutta ihmiset ei oikein tajunnut, mistä se tuli, koska se on vielä silleen justiinsa. Ihmiset usein mieltää sen näin, ja se on ihan ymmärrettävää. Mutta siis mä tajusin, että mulla on aina ollut, siis jos katsoo taaksepäin, niin kyllä se näkee jo niin kuin lapsuudesta, että hei, kaikki ei ollut ihan niin kuin silleen, ja kyllä se oli niin kuin elämässä mukana, mutta ennen kuin se niin kuin kristalloitu päässä ja sen ymmärsi, että hei, tästä on kyse, niin mä olin itse asiassa aika vanha, mä olin 27. Ja sitten hakeudun aika saman tien prosessiin ja muuta, mutta kyllä se niin kuin, en mä koskaan ole allekirjoittanut termiä poika tai mies, niin kuin itse asiassa tällä hetkellä. Mä en välttämättä allekirjoita myöskään tyttö tai nainen, koska ne on niin rajattuja kategorioita, että mä tykkään katsoa sitä enemmän niin kuin laajemmin.
No, tällä hetkellä vietetään sekä maailmanlaajuista tämmöistä transtietoisuuskuukautta, myöskin tämmöistä, siis Helsinki Transviikko, se on nyt käynnissä. Ja nämä niin kuin kampanjoi vahvasti muun muassa transihmisten kokemaa väkivaltaa vastaan, niin kuinka tärkeää on sun mielestä, Pii Anttonen, että nämä asiat on tapetilla tällaisen niin kuin maailmanlaajuisen ja Helsinginkin kohdistuvan tämmöisen lokaalin kampanjan kautta?
No kyllähän niin kuin se, että ihmisiin ei kohdisteta väkivaltaa, on aina aika kiva juttu. Ja onneksi Suomessa ei ole samanlaista ongelmaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai monessa muussa paikassa, missä transihmiset aktiivisesti kohtaa väkivaltaa ja hyvinkin murhatilastot maailmalla on aika kammottavia. Ja sen takia niin kuin tämmöiset kampanjat toivottavasti tuo esiin, että hei, mä en tosiaan syö niitä lapsia, mua ei tarvitse pelätä. Jos et halua ottaa minun mitään kantaa, niin se on ihan fine. Että mä ihan mielelläni kuljen itsekseni, enkä kiinnitä suhun mitään huomiota, jos sä et kiinnitä muhun mitään huomiota. Että Suomessa onneksi ei ole sellaista akuuttia ongelmaa. Se ei tarkoita missään nimessä sitä, etteikö täälläkin ihmiset kohtaisi todella epämiellyttäviä, syrjiviä asioita. Mullakin on hyvin vahva epäilys, että multa jäi yksi työpaikka saamatta sen takia, että kävi ilmi haastattelun aikana, että tämmöistä taustaa on olemassa.
No miten pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, onko kuullut tarinoita, jossa niin kuin ihmiset kohtaa suoraan väkivaltaa?
Kiitettävän vähän. Suomessa ei käsittääkseni ole edes niin kuin vuosittain minkäänlaisia ainakaan vakavampia väkivallan tekoja. Enemmän se on henkistä, sitten mitä sieltä saa kohtaa. Justiin se musta enemmänkin syrjivää kuin väkivaltaista käytöstä. Että onneksi tänne ei ole ainakaan vielä ja toivottavasti ei koskaan rantautunut semmoinen niin kuin hakataan tuosta se transihmisyys pois asenne, tai sitten jos ei hakkaamalla lähde, niin sitten pistetään henki pois.
Eikö itänaapurissa nämä asiat ole ihan erilaiset Venäjällä?
No joo, itänaapurissa asia on mennyt, niin kuin se olisi koomista, jollei se olisi niin pirun vakavaa millä tavalla, koska siellähän transihminen ei saa ajokorttia tällä hetkellä, koska se katsotaan, että se on niin vakava mielenterveyden häiriö, että ei voi luottaa ajoneuvon kuljettajana semmoiseen ihmiseen. Mistä semmoinen asia kumpuaa luultavasti jostain ihan muualta kuin niistä transihmisistä itsestään, että siinä reagoidaan yleiseen tietämättömyyteen, arvaamattomuuteen, perusturvallisuuden puutteeseen Ja se on todella inhottavaa, että se on historian saatossa nähty, että se aina kohdistuu juurikin vähemmistöjä kohtaan, koska niitä on aina, aina kätevä syyttää ja se ei auta, että kerta toisensa jälkeen osoitetaan kyllä, että ei se nyt ollut niistä kiinni, että ei ne asiat parantunut, vaikka transihmiset ei saa ajaa autoa. Musta olisi hankala löytää ketään Venäjältä, joka sanoisi, että nyt täällä on kaikki paremmin, kun transihmiset ei saa ajaa autoa. Ne perusongelmat on jossain ihan muualla.
Aivan. Minkälaista työtä pitää tehdä, että tämä ei vaan rajoitu edistystyö tänne niin kuin pääkaupunkiseudulle, jossa se kuitenkin on näkyvämpää ja paljon niin kuin avoimempaa ja juhlitumpaa kuin esimerkiksi jossain pienemmillä paikkakunnilla Suomessa?
No mä en osaa ihan lonkalta heittää konkreettisia keinoja, näin tämä asia selvitetään, koska kyllähän niin kuin jälleen jos ottaa vertaukseksi seksuaalivähemmistöt, niin onhan paikkoja, joissa niitä asioita siedetään vähemmän kuin jossain muualla. Niin lähinnä se on sitä samaa työtä, mitä seksuaalivähemmistön edustajat on tehnyt. Osittain eri, koska fundamentaalisesti kyseessä on kuitenkin eri asia, koska seksuaalisuus ja sukupuoli ei tosiaan linkity samalla tavalla, tai eivät linkity toisiinsa. Mutta niin kun, mä luulen, että parasta on aina se, että levittää tietoisuutta, levittää sitä, että kyseessä nyt kuitenkin on vaan ihmisistä ja ei ne ole niin kauheita. Ja loppujen lopuksi se, miten joku identifioituu sukupuoleltaan, niin ei vaikuta sinun mitenkään, jos et satu itse olemaan transihminen. Että se on joskus niin, se on niin häkellyttävää seurata, että miten se onkin, että jotkut kokee niin valtavaa ahdistusta siitä, jos esimerkkinä vaikka, että homot saa mennä naimisiin, koska eihän se koske. Jos et ole menossa homonaimisiin, niin eihän se koske sua mitenkään. Mutta se kokemus siitä, että se koskee, on valtava. Ja samalla tavalla se, että jos sukupuoli ei olekaan kiveen hakattu asia, joka määritellään syntymässä ja on täysin muuttumaton ja järkähtämätön tosiasia. Se on hirveän hankala tästä näkökulmasta ymmärtää, että minkä takia se koetaan niin pelottavana asiana. Mutta ihmiset on geneettisesti ohjelmoitu kohtaamaan erilaisuutta aika huonosti ja se on sitten aktiivista työtä, mitä täytyy tehdä osoittaakseen, että hei, joo, ihmiset on erilaisia, mutta kaikki ihmiset on erilaisia. Ja se, että millä tavalla minä olen erilainen verrattuna johonkuhun tai samanlainen verrattuna johonkuhun, niin se on ihan sama kuin, että jos toinen tykkää jalkapallosta ja toinen tykkää jääkiekosta.
Helsinkiläinen Pia Anttonen ei kokenut siis sukupuoli-identiteettiään mieheksi, joksi hänet oli syntymätodistukseen merkitty. Ja tämä asia kirkastui hänelle lopullisesti vasta 27-vuotiaana, jonka jälkeen hän aloitti tämän vaativan muutosprosessin. Mutta annetaan Piin itse kertoa, millaisen matkan hän aloitti sukupuolensa korjaamiseksi.
Suurin osa tästä on se henkinen prosessi, sanoisin ainakin itselleni. Ja 27-vuotiaana mä aloitin sen aktiivisen henkisen prosessin, joka kylläkin oli tietysti ollut käynnissä alitajunnassa jo pidempään muutenkin. Fyysisen prosessin mä pääsin aloittaa vasta pari vuotta myöhemmin, koska se on tosi hidas Suomessa se byrokratia, minkä läpi täytyy mennä, että siihen pääsee niihin fyysisiin hoitoihin. Se prosessi kestää vähintään puoli vuotta, mulla se kesti vuoden, että käydään psykiatrin käyntejä, sitten psykologin tai sairaanhoitajan kanssa käydään lisää. Käydään läpi psyykkisiä asioita, ettei se nyt vaikka liity johonkin akuuttiin mielenterveyden ongelmaan, että on tällainen käsitys, joka ei ole todellinen. Joskin täytyy sanoa, että Suomessa se nyt on viety aika äärimmilleen ja sanoisin, että liioitelluksi tämä prosessi, että niin kuin siinä täytyy todistella aika paljon. Se, mikä siinä on outoa, on, että sielläkin keskitytään kauhean paljon seksuaalisuuteen. Mäkin sain kuulla siellä seksuaalisuudesta niin negatiivista kommenttia ja olin silleen, että hei, että ei tämä liity mitenkään siihen, mitä me ollaan tekemässä.
Tai minkälaiset tyypilliset kysymykset, tai mikä sulla tulee ekana mieleen, kun sä mietit, mikä tuntui nöyryttävältä?
Yleensä siellä ei kysytä kysymyksiä. Joltakin on kysytty ihan niin kuin sellaisia, että miten masturboit? Miten käyt pissalla? Et se on esimerkiksi jotenkin merkki, että jos olet syntymässä mieheksi määritelty, niin kai sinä nyt pissaat istualtasi, että se on sitten todellisempi merkki siitä, että olet sitten sisimmässäsi oikeasti nainen ja silleen, että
saatko sä sitten vastakysymyksenä samaa toiselle puolelle vaan?
Ne ei tykkää siitä. Okay. Ne ei tykkää siitä yhtään. Mutta niin kuin silleen, että jotkut menee näinkin absurdille tasolle. Siis siinä prosessissa on myös hyviä puolia. Mutta siis sanotaan, että Suomessa se on ehkä lipsahtanut vähän sinne turhan portinvartija puolelle. Ja sitä onneksi ollaan nyt aktiivisesti, niin ne hoitotahot, kun sitten tällä puolella SETA ja transtuki.fi ajaa sitten asioita siihen suuntaan, että hei, nyt oikeasti, että jos keskityttäisiin vaikka siihen olennaiseen sen sijaan, että puhutaan vaikka, että miten joku käy pissalla. Se, mitä mä joskus mietin siinä, että transihmisillä on se poikkeuksellinen hyötyasema, että sitten jos transsukupuolisuus tai niin kuin meidän lakitekstin mukaan transseksuaalisuus on diagnosoitu, niin sitä itse määrittää omat hoitonsa. Ja ensimmäiseksi siinä tulee hormonikorvaukset yleensä. Se on semmoinen, että hyvin suurella prosentilla lähestulkoon kaikki, jotka hakeutuu prosessiin, niin haluaa sitä, koska se muuttaa kroppaa jo hyvin paljon siihen suuntaan. Kaikki ei halua välttämättä sitäkään. Sen jälkeen sitä käydään jonkin aikaa läpi ja sitten kun on hormonaalisesti todettu, että nyt kyseessä on varmaan hedelmätön ihminen, niin sitten voi saada ne paperit, että voi tehdä juridisen sukupuolen vahvistuksen. Suomessahan on siinä mielessä laki teknisesti jopa poikkeuksellisen huono tilanne, että täällä transihmisillä vaaditaan steriiliyttä ennen kuin voi vahvistaa juridisen sukupuolen. Minullakin se paperi kotolta löytyy, missä kovasti vakuutetaan, että älkää pelätkö, ei se tee lapsia. Sitten siinä vaiheessa aukeaa myös mahdollisuus erilaisiin lääketieteellisiin hoitoihin, muihin kuin hormoneihin. Että jos on menossa femiiniin suuntaan, niin esimerkiksi parran poisto laserilla ja sitten erilaiset kirurgiset asiat, että genitaalikirurgia, siihen ei kaikki mene, mutta osa menee. Transmaskuliineilla mastektomia, siis käytännössä rintojen poisto, ja sitten mahdollisesti munasarjojen ja kohdun poisto. Liittyy siihen myös niin kuin ulkoisten genitaalien muutos. Transfemiineille joissakin tapauksissa, jos esimerkiksi rinnat ei lähde kehittymään, niin sillehän saatetaan tehdä kirurgisia ratkaisuja, joita on erilaisia. Se ei tarkoita sitä, että silarit kainaloa ja baanalle, vaan siihenkin on erilaisia asioita, mitä siihen voi tehdä. Mutta nämä on siinä mielessä hauskoja, että kaikki saa henkilökohtaisesti sen jälkeen ohjata sitä, koska mihinkään hoitoihinhan ei voi ketään pakottaa. Ja ainoa oikeastaan NS-pakko on se, että saa sen juridisen sukupuolen vahvistuksen, niin siihen tarvii osoittaa se hedelmättömyys.
Kuulostaa siltä, että nämä on kuitenkin kalliita toimenpiteitä. Kuinka paljon tähän joutuu satsaamaan niin kuin taloudellisesti korjausprosessiin?
Se riippuu hirveästi. Tietyssä mielessä se on ihmisoikeuskysymyksellisesti se on ongelmallista, että transsukupuolisuus on tautiluokituksessa Suomessa, niin se tarkoittaa, että se kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin. Ilmasta se toki ei silti ole, että kyllähän siinä tulee paljon poliklinikkamaksuja ja tällaisia. Ja sitten se, että miten ihmiset haluaa edistyä vaikka siitä, mitä julkinen terveydenhuolto tarjoaa, niin sitähän se siihen voi käyttää. Niin kuin, luulen, että katto on rajana siinä, kuinka paljon siihen voi käyttää rahaa. Ja koska sitten näistä on hoitosuositukset ja hoitomääritykset, niin julkisen terveydenhuollon puolelta sä et välttämättä saa just sitä, mitä sä ajattelisit, että sulle on se sopivin, jolloin sitten se on jokainen täytyy itse määrittää, että mitkä on ne omat tavoitteet ja mitkä on ne omat resurssit, millä pystyy asioiden kanssa edistymään. Ja sitten esimerkiksi se, mitä transfemiinit saa myös, on ääniterapia, mutta sitä saa vaan tietyn määrän, partolaseria saa vaan tietyn määrän, että sitten jos ne määrät, mitä on siihen laitettu, niin jos ne ei ole riittävät, niin sitten se täytyy omasta taskusta hoitaa. Mutta siis käytännössähän kyseessä on yhteiskunnalle äärimmäisen halpa prosessi loppupeleissä, etenkin kun ottaa huomioon sen, että kuinka paljon säästetään sitten mielenterveys, muissa terveydenhuolto ja tällaisissa kysymyksissä, että se kun monet ihmiset kyseenalaistaa sen, että kuinka tämmöistä nyt tehdään yhteiskunnan rahoilla, niin siitä on ihan tutkimustietoa, että tämä säästää aivan valtavasti sitä, että vaikka että jos ihminen saadaan parissa vuodessa tavallaan ulos järjestelmästä, kun se on loppuelämänsä pyörii mielenterveyspalveluissa suljetuilla osastoilla ja muuta, koska pää ei kestä sitä, mikä olisi tällä tavalla helposti hoidettavissa.
Yle, Radio Suomi.